prejsť výstavou si vyžaduje odvahu istú, vzhľadom k tomu, že nevidíme, čo sa nachádza v ďalšej miestnosti, pričom tváre sa dotýkajú rôzne materiály a hmoty, takže som si odnášala taký veľmi neistý pocit a musím povedať, že som sa tešila, keď som sa opäť nadýchla takej tej obyčajnej reality, keď som z toho prostredia vyšla.
Prišlo mi to ako taká zvláštna meditácia a veľmi rada by som si to zažila ešte aj bez toho tlaku, že viem, že tam stojí rad ľudí a ktorý čaká, lebo som sa nedokázala až tak uvoľniť. Ale hej, viem, že som si tam tak leškala a trávila všetko seba.
Tak celkovo ten priestor mi prišiel veľmi príjemný tým, že sa ide do podzemia, je tam stlmené svetlo, preladené do červená, tak človek sa podľa mňa cíti tak príjemne a celkom vítane, že vchádza niekam, kde sa deje niečo intimné. To vlastne sa aj potvrdilo tým, že to svetlo, áno, je také tlmenejšie materiály vlastne, ktorých sa človek dotýka alebo ktoré sa skôr dotýkajú človeka, ktorý tam vojde, tak sú tiež také mäkké na dotýk a v podstate teplé, není tam nič nejaké nepríjemné, aspoň mne. Asi to rôzni ľudia vnímajú inak. Takže ten dojem je skôr taký pokojný.
Počúvate podcast Oči do Korán, ktorý vám bude prinášať rozhovory o umeleckých dielach. Tento podcast vznikol vďaka spolupráci s Galériou mesta Bratislavy, ktorá poskytuje diela zo svojich zbierok a aktuálnych výstav. V úvode ste mali možnosť počuť opis diela od náhodne oslovených ľudí, neskôr nám o ňom porozpráva samotný autor, autorka alebo teoretik umenia. Moje meno je Monika Pasko-Mikišková a budem vás prevádzať týmto dobrodružstvom spoznávania umenia. Prvýkrát v histórii tohto podcastu bude predmetom rozhovoru celá výstava, pretože je jedným dielom. Keď sme sa prvýkrát stretli s Lúciou Tkáčovou, povedala mi, že špecifické na ich výstave je, že je robená pre ľudské telo a nie pre ľudskú myseľ. To ma veľmi zaujalo. Nie je bežné, aby sme do galérie chodili po telesný zážitok. Dokonca použila vetu, na tejto výstave nemáš myslieť. Luciu Tkáčovú som pozvala dnes do štúdia, aby nám priblížila spoločný projekt, ktorý vytvorila s Katarínou Hruškovou pre Galériu mesta Bratislavy s názvom Hlt kože. Luciu, vítam v štúdiu. Ahoj, Lucia.
Ahoj, Monika, díky za pozvanie.
Lucia, prečo práve výstava pre telo?
Pretože si myslím, že to je potrebné. Že vlastne, hoci máme všetci tela, málo kedy si uvedomujeme, že v nich sme. Že väčšinu času trávime pohrúžení v myšlienkach alebo plávajúc po virtuálnych svetoch. A tie momenty, keď naozaj precítime svoju vtelenosť, sú veľmi zriedkavé a veľmi prchavé. Že napriek tomu, že naše mysle stále pracujú, stále niečo generujú, na vedomej úrovni si málo uvedomujeme procesy, ktoré prebiehajú v našich telách. Napríklad nevieme si uvedomiť to, ako nám vznikajú a zanikajú bunky, ako sa regenerujú, ako zomierajú. Nevieme, kedy nám rastú vlasy. Nevieme, ako a prečo vznikajú naše myšlienky. Čiže vlastne tie podstatné procesy, ktoré ovplyvňujú našu zraniteľnosť a smrteľnosť, nám zostávajú skryté, zostávajú nepozorovateľné a na vedomej úrovni k ním nevieme nájsť vstup.
Čo teda môže divák očakávať pri návšteve tejto výstavy? Pre ktoré zmysly je výstava postavená? Alebo je pre nejaké zmysly postavená špeciálne a iné vynecháva?
Ja asi, Monika, zakopnem hneď o slovo divák, ktoré si povedala, pretože divák je od slova dívať sa a vlastne je to tak, že väčšina výstav je robená na dívanie sa. Je robená pre ľudí, ktorí do výstavy prídu a pozerajú sa na diela, ktoré sú tam vystavené. Ale pre mňa je pozícia diváka redukovaná v tom, že vlastne predstavujem si to ako človeka, ktorý je uväznený vo svojej lebečnej kosti a je vlastne oddelený od skutočnosti a je zároveň tou lebečnou kosťou aj chránený, ale aj väznený. Čiže vlastne spolieha sa iba na zmysly, ktoré sa nachádzajú v oblasti hlavy, napríklad na sluch alebo na zrak. A špeciálne zrak je taký zmysel, ktorý vytvára vzdialenosť, že on je vlastne veľmi hierarchický. Zrak vytvára subjekt a objekt, že môžeme sa pozerať na vzdialenosť. Nemusíme sa ním bezprostredne nechať ovplyvňovať. Mm-hmm. Takže vlastne táto výstava nie je robená pre divákov a pre diváčky, ale je robená skôr pre návštevníkov a pre návštevníčky, alebo dokonca až pre účastníkov a pre účastníčky. že vlastne keď tam to ľudské telo do tej výstavy vstúpi, tak to prostredie ho začne postupne pohlcovať, až ho v podstate úplne pohltí a bude na ňo pôsobiť na rôznych rovinách súčasne. Nielen na kognitívnej, na myšlienkovej, ale aj na zmyslovej, na emocionálnej, dokonca na neurologickej alebo na molekulárnej. Mm-hmm. Takže v tom zmysle tam prebehne, dúfame, že prebehne nejaká premena z diváka alebo z diváčky na účastníka alebo účastníčku. A vlastne premýšľali sme nad tým tak, že táto výstava by sa mohla nazvať somatická, tým, že je robená pre telo. A zvyčajne výstavy sú sematické, že sú významové, že vlastne na výstave si máme niečo myslieť, máme niečo pochopiť. Tieto sematické výstavy zvyčajne bývajú ako hádanky, ako niečo, čo sa dá vyriešiť. A je to možno nejaký prototelepatická situácia, že kurátor alebo kurátorka si niečo myslí. Použije tu umelecké diela ako figurantov a snaží sa akoby telepaticky poslať nejaký odkaz do myslí tých divákov a diváčiek. A táto somatická výstava, o ktorej sa rozprávame hod kože, tá je robená na úplne inom princípe vlastne. Hlavným príjmačom je ľudské telo a ľudská myseľ, ktorá je zvyčajne zvyknutá viesť alebo aj zviesť, sa tu stáva takým zdráhavým pasažierom, že možno tým, možno sa bude niektorá myseľ aj nudiť, možno bude nervózna, možno zostane nenaplnená, alebo vlastne nie je zvyknutá to telo, aby ju viedlo. Mm-hmm. S Katarínou sme veľa premýšľali o tom vlastne vzťahu mysle a tela, že ako to v skutočnosti alebo ako to v súčasnosti je, že predtým, ako existovali virtuálne svety, tak telo vlastne nieslo myseľ ako fyzicky úplne, že nieslo ju do priestorových alebo iných skutočností, kde ona potom niečo zažila. Ale vlastne teraz, keď väčšina nášho času je strávená vo virtuálnom priestore, pozeráme sa napríklad aj na umenie často cez obrazovky, ale obrazovky nie sú dvere, obrazovky sú okná. Čiže vlastne myseľ nemá problém preniknúť obrazovkou a ísť do toho sveta za ňou, do toho sveta iných skutočností virtuálnych, ale telo v podstate ostáva doma. Že ono stále ostáva sedieť na tej stoličke za tým počítačom alebo stále ostáva pred tou obrazovkou telefónu.
A čo nás teda tá výstava má akoby naučiť? Alebo má nás niečo naučiť? Alebo sme schopní vlastne sa niečo naučiť, keď to nevplýva na našu myseľ? Alebo nemalo by to vplývať na našu myseľ?
Ako tomu sa úplne nevyhneme, aby to na našu mysl vplývalo, lebo tam sa vlastne procesujú aj zmyslové vnemy v mysli. Ale na tejto výstave vlastne sa nemáš nič naučiť, ale snáď môžeš niečo pochopiť. Tým, že je založená na fyzických zážitkoch, rôznych hmatových, čuchových, sluchových, dokonca aj zapojím aj vestibulárny systém, to vlastne ten systém vo vnútornom uchu, ktorý nám posiela správy o tom, že v akej pozícii sa nachádza naše telo v priestore. Takže vlastne bude komunikovať výstava alebo to prostredie priamo s telom. Mysel zostane trošku vynechaná, že ten racionálna, konceptuálna, na význame závislá mysel, túto mám, o tejto hovorím, tak tá zostane trochu vynechaná.
Znamená to teda, že zážitok z výstavy je úzko previazaný s jej návštevou, že sa nedá nejako reprodukovať?
Je to presne tak. Vlastne tá výstava tým, že je multisenzorická alebo mnohozmyslová, tak dá sa dokumentovať iba do istej miery. A preto všetko, čo ľudia uvidia mimo tej výstavy, mimo toho fyzického výstavného priestoru, bude nevyhnutne redukované na obraz alebo na obraz so zvukom. Ale tá celistvá skúsenosť sa môže udiať len tam. Vlastne je to robené trochu akoby na princípe pútnického miesta, ktoré je fyzické miesto, kde sa musíš dostaviť s celým telom, so všetkými orgánmi, so slezinou, s ladvinami, s pľúcami, s pečeňou, so svalmi, s kosťami. A vtedy sa môže alebo nemusí stať zázrak, ale pokiaľ sa tam fyzicky nedostavíš, tak budeš navždy iba taký vzdialený pozorovateľ.
Uh-huh. Ale to sú zároveň orgány, ktoré bežne my nevnímame alebo necítime, že to je tie, ktoré si vymenovala konkrétne.
Áno, zámerne som vymenovala také, o ktorých procese vlastne nemáme žiadnu správu, ktoré nám neposielajú žiadnu správu. A vlastne našim takým zbožným prianím bolo, aby sme pri tejto výstave sa dostali až na hranice toho vnímateľného, že vlastne my sme zvyknutí to telo vnímať možno iba keď nás niečo bolí, keď sme chorí, keď nás niečo svrbí, keď sa do niečoho udrieme. Ale vlastne tie procesy sú oveľa jemnejšie, oveľa subtilnejšie. A možno, že keď sa vystavíme pôsobeniu tejto výstavy, tak možno, že naše akoby vnímanie trošku zjemní a budeme schopní vnímať aj procesy, aspoň na chvíľu, ktoré nám zostávajú skryté. A neviem vlastne, či je dobre hovoriť o tejto udalosti, o tomto mieste ako o výstave. Vlastne výstava je založená na tom, že niekomu niečo ukážeš. Vlastne to je princíp vystavovania, že existuje nejaká miestnosť, kde niekomu niekto niečo ukáže. ale vlastne tá, možno táto výstava Hĺdko, že je vlastne o tom, že ty vystavíš tej výstave svoje telo. Ona sa ním naplní a vlastne v tej interakcii medzi tvojim telom a tým telom tej výstavy vznikne nejaký typ zážitku, ktorý ťa možno vráti do vlastného tela. Ako paradoxne hovorím, že vráti, lebo vlastne z vlastného tela sa aj tak nedá odísť. Takže ono ti iba pripomenie, že v ňom si, ako v najlepšom prípade si možno spomenieš, že si hmota. A spomenieš si, že si hmota ako každá iná, ktorá je súčasťou tých istých cyklov, ako celý zvyšok zomierajúceho a žijúceho sveta.
Mm-hmm. Že sa vlastne iba tak sprítomníš.
Presne tak, hej, mm-hmm. Že vlastne ľudská, každá ľudská skúsenosť je nevyhnutne vtelená. Že vždy všetko vnímame cez prízmu svojho tela, mm-hmm. Či už je mladé a zdravé, alebo staré, choré, zranené, akékoľvek je, tak skúsenosť je nevyhnutne vtelená. Že vlastne tou vtelenosťou sme, dalo by sa povedať, vsadení do sveta, že sme vsvetení. A dúfame, že vlastne toto miesto, ten hĺd kože, poskytne návštevníkom a návštevníčkam možnosť na precítenie tohto vsvetenia.
Mm-hmm. A ty si trošku spomenula, alebo načrtala tú úlohu galérie, alebo či to je pre priestor galérie. Súčasné múzea a galérie čelia obúdaniu návštevníkov. Jeho príčinou môže byť aj ten spomínaný online priestor, alebo aj konkurencia zábavy, ktorú si návštevník môže vybrať v súčasnosti pre trávenie voľného času. Vaša výstava je teda druhom zážitku, na aký práve v galerijných priestoroch nie sme zvyknutí úplne. Teda nabada vypnúť myseľ, nechať na seba pôsobiť prostredie, ktoré spomínaš. Môžeme to do určitej miery vnímať aj ako úvahu o možnej úlohe galérie v budúcnosti?
Myslím si, že určite. Ja sa veľmi často zamýšľam nad tým, že na čo vlastne tie galérie sú. Kedysi, keď kostoly prestali plniť tú funkciu, ako plnili po stáročia alebo po tisícročia, tak do nejakej miery to zobralo na seba múzeum umenia alebo galéria, že vlastne slúžila na nejaký typ duchovného zážitku. Postupne sa to vyvinulo úplne inými smermi, že začala byť napríklad showroom, kde sa vystavovali predmety, ktoré sú na predaj, čiže nabrala na seba nejakú úlohu obchodu. A mám pocit, že vlastne teraz, keď tá virtualizácia zážitkov veľmi rýchlo metastázuje, veľmi rýchlo napreduje, a keď vlastne si vystačíme vo virtuálnom svete, ktorý je v skutočnosti oveľa zábavnejší a naplňujúcejší ako ten IRL, ako ten skutočný, nazvime to, tak a galérie trpia tým, že vlastne sú nudné, sú veľmi pomalé. Pre tú myseľ, ktorá je zvyknutá vstrebávať strašne veľa stimulov naraz, môžu byť nedostačujúce.
Môžeme si možno povedať podľa teba nejaké najväčšie výzvy súčasnosti, ktorými si múzea a galérie teraz prechádzajú, alebo s čím sa musia podľa teba v budúcnosti vysporiadať? Teda odliesť od toho, že sa teda pomalé alebo pomaly reagujú alebo nemôžu konkurovať tomu online priestoru?
No práve, že treba nájsť niečo, čo je pre nich zvláštne, čím sú výnimočné. A ja si myslím, že sú výnimočné práve tým, že sa tam fyzicky chodí, že tam ľudia musia prísť na to, aby niečo uvideli. Odhliadnúť od toho, aké to konkrétne umelecké dielo je, je to typ zážitku, ktorý je fyzický. A mám pocit, že keby sa galérie sústredili presne na toto, že by využili to, že tam treba prísť fyzicky, tak by mohli ponúknuť niečo, čo ten virtuálny svet ponúknuť nedokáže. Napríklad aj pri vnímaní umenia cez obrazovky sa tie všetky umelecké diela stanú obrazom 2D v podstate. Čiže vlastne veľmi trpia napríklad sochy alebo práve prostredia, pretože sa na ne pozeráme z pohodlia svojich stoličiek alebo svojich domovov alebo aut, bez toho, aby sme sa museli vystaviť ich skutočnému pôsobeniu fyzickému. Takže myslím si, že keby sa galéria alebo múzea sústredili viac na tento typ fyzického prežívania, že by sa viac stali pútnickými miestami, možno, že by si dokázali nájsť zmysluplné miesto v tom tkanive prežívania umenia.
Ako nejaká duchovná obnova? Alebo...
Ani nie duchovná, ale skôr miesto, ktoré súčasne pôsobí na telo aj na myseľ.
Tvoja tvorba aj kurátorské projekty sú často politicky ladené, ale táto výstava sa na prvý pohľad takou nejaví, ale pri hlbšom zamyslení nabáda teda prehodnotiť zažívanú nejakú spoločenskú predstavu, že sa učíme len teoretickými poznatkami. V tejto myšlienke, keby sme išli o kus ďalej, tak môžeme povedzme prehodnotiť naše osvietenské dedičstvo v podobe známeho výroku Myslím teda som. Ako to teda je? Nadväzuje to nejako alebo reflektuje to naše dedičstvo z osvietenstva, povedzme, tento váš počin?
Určite, nevyhnutne. Napriek tomu, že táto výstava nie je o politike, my aj ju vnímam ako veľmi politickú. V zmysle tom, ako hovorí Timothy Snyder, že vlastne moc nás chce mať slabých. Moc chce, aby všetky naše emócie vyšumeli na obrazovkách. Moc chce, aby sme mali mľandravé ochabnuté tela zo sedenia pred obrazovkami. A vlastne v tomto zmysle tá výstava politická je, pretože poskytuje miesto, kde sa všetko deje cez telo, že vlastne všetká pozornosť sa upriamuje na telo a je to zážitok alebo skúsenosť, ktorá sa nedá vnímať virtuálne. Dá sa vnímať iba v skutočnom svete. I keď neviem, či to skutočné je dobre použité slovo, ale budem ho používať pre potreby dnešného rozhovoru. Táto výstava je robená aj v protipohybe k tomu, ako transhumanizmus hovorí, že v budúcnosti sa naše mysle uploadujú do počítačov a že vlastne tie tela budú úplne zbytočné.
To je veľmi, akože pre mňa veľmi strašidelné.
Aj pre mňa. Neviem si to presne predstaviť, ako to budeme prežívať. A v zmysle toho je to vlastne možno aj nostalgická výstava, že ona pozýva ľudí prežiť svoje tela, pokiaľ ich ešte máme. Nielen ako jednotlivci, to znamená nielen pokiaľ žijeme, ale aj ako živočíšny druh, pokiaľ ešte nie sme uploadovaní počítačov. Mhm. A zároveň ešte sa vráti Monika k tomu osvietenstvu. Ty hovoríš o tom, myslím teda som, čo je vlastne kartuzianské alebo dekartovské.
Áno, áno.
Dekartovské vyjadrenie, ktoré sa teraz veľmi akože dekonštruuje v súčasnej filozofii a oddeluje sa od to myslím, od toho som. A toto myslím teda som nás priviedlo v podstate k antropocentrizmu, k patriarchátu, k hierarchizácii, k nadraďovaniu ľuďom nad zvyšku prírody, nadraďovaní bytosti, ktoré myslia nad tými, ktoré nemyslia, alebo ktoré myslia spôsobom, ktorý my za myslenie nepovažujeme.
K rozdeľovaniu v zásade.
K rozdeľovaniu a k hierarchizácii, presne. Takže vlastne v tomto zmysle tá výstava politická je, keďže ona sa snaží túto hierarchiu otočiť. Abrahamické náboženstva nám hovoria o tom, že duch je nadradený hmote. Že duch posvecuje hmotu, že duch ju oživuje. Že vlastne hmota je neživá a duch tým, že do nej preniká, je dáva hodnotu, je dáva život. A ja si myslím, že je dôležité sa vzdať tejto dichotómie a vlastne vidieť telo mysel ako jednu entitu. Že neoddelovať telo od mysle. Tam to celé začína vlastne vnútri toho tela alebo v toho, ako mu vnútorne rozumieme. Akože keď si predstavíme celú planétu vo vesmíre, potom si predstavíme kontinent, na ňom si predstavíme mesto, v ňom si predstavíme dom, v ktorom je tá galéria, v ňom si predstavíme výstavu, vo výstave si predstavíme telo a v tele si predstavíme seba. A tu narazíme, alebo aspoň z môjho pohľadu, na nejakú hranicu zrozumiteľnosti. Bo čo to znamená ja v tele? Že vlastne, aký je ten náš vzťah vnútorný k tomu telu? Môžeme povedať, že mám telo? Alebo ho môžeme povedať, že som telo? Že vlastne tu narazíme pre mňa na také tajomstvo, ktoré ja úplne neviem rozlúštiť. A podľa toho, ako sa na to pozerám, či si poviem, že telo mám, alebo v tele som, alebo som telom, tak to úplne zásadne ako mení moje preciťovanie seba v skutočnosti, tu v svetenosť, o ktorej som hovorila predtým. V tomto myšlienkovom slede tak sa dostaneme až na hranicu života a smrti, lebo vlastne keď telo zomrie, tak ostane niečo, čo ho opustí. Že vlastne je tam niečo, čo existuje aj potom, ako telo už prestane existovať. To sú presne tie procesy, o ktorých som hovorila predtým.
A zároveň tomu, ak prinavrácieme, alebo takýmto rozmýšľaním prinavrácieme nejakú múdrosť telo, ktorej prináleží. Tým, že
absolútne.
Živé tvory okolo nás, povedzme, nemyslia alebo nemajú vedomie, neznamená, že sú hlúpe, že sa vedia orientovať vo svojom prírodzenom prostredí tak, aby prežili. Uh-huh. Možno takýto druh rozmýšľania, tú sofistikáciu, ktorá nám je teraz v našej kultúre, povedzme, veľmi štepovaná, že ho strácame.
Určite strácame ho, neviem, či návratne alebo nenávratne, ale dúfajme, že návratne. Ako ja keď si predstavím svoje telo, tak vlastne vnímam veľmi intenzívne krk ako hranicu, že je tá hlava, ktorá je akože centrála, ktorá všetko riadi a potom pod tým je to, čo už je jedno. A hrozne rada by som bola, keby ten krk prestal byť hranicou, že vlastne keby sa, hovorím aj sama k sebe, nie len k ľuďom, ktorí nás počúvajú, že hrozne rada by som bola, keby som vedela vedieť celým telom.
Mm-hmm. No, vráťme sa teraz ešte k tomu autorstvu, lebo ste dve autorky, ty a Katarína Hrušková. Mňa zaujíma, že ako sú rozdelené tie role v tej výstave, že či tam sa dá cítiť jej a tvoj ako keby príspevok, alebo že či je to neoddeliteľné, že ste, ako ste na tom pracovali?
Je to úplne neoddeliteľné. Všetky moje spolupráce doteraz, umelecké spolupráce, ktoré som zažila, boli vždy neoddeliteľné. Pre mňa veľmi vzrušujúce práve to, že z dvoch sa stane jedno. Mm-hmm. Doteraz moja dlhoročná spolupráca s Anetou Monou Kišat, spolupracovala som s Jarom Vargom na niektorých projektoch. Ja dúfam, že na tej výstave nie je poznať, kto robil čo, alebo kto prispel čím. Dúfam, že sa nám podarilo tak splynúť ako dve autorky, že vlastne z toho vzniklo nejaké skutočne spoločné dielo, kde sú poznať jednotlivé vplyvy, ale to dielo je spoločné. Katarínou Hruškovou vlastne môj vzťah je už veľmi dávny a hlboký priateľský. A obdivovala som z diaľky jej tvorbu a jej citlivosť. A som strašne rada, že sa dala nahovoriť na to, aby sme spolu spravili výstavu pre ľudské telo. A že vlastne toto je už naša druhá spolupráca. Prvýkrát sme spolupracovali na tej istej výstave v Brne. A veľmi sa teším, že sme mali túto príležitosť.
Mm-hmm. Vráťme sa teraz trošku k tým inštitúciám. Tvoj záujem o inštitúcie, o ich úlohu a fungovanie nakoniec nie je úplnou novinkou tvojej praxi. Spomeňme si v krátkosti tvoje kurátorské pôsobenie v galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici s projektom Zlaté časy, za ktoré si dostala teda aj cenu nadácie Tatra banky. Čo bol podľa teba najväčší úspech tejto aktivity spätne?
Myslím si, že najväčší úspech bolo, že sa to vôbec stalo. Vlastne aj to, aké sme mali podmienky, aké sme mali inštitucionálne zázemie, teda aké sme nemali inštitucionálne zázemie, aký to bol vlastne celoročný intenzívny boj, tak myslím si, že je veľkým úspechom už len to, že sa to vôbec podarilo dotiahnuť do konca. Napriek všetkému, vlastne s Máriou Janušovou sme sa tam rok prekarizovali, sme to vlastne ťahali z vlastných vreckových vo vlastnom voľnom čase, bez honoráru, s vlastnými prostriedkami, takže úžasné, že to je, že sa to stalo. Ale myslím si, že taký všeobecný úspech je vlastne, že sme ukázali, že sa dá niečo spraviť aj s inštitúciami, ktoré sú regionálne a ktoré sú štátne. S inštitúciami, ktoré spia ako Snehulienka, dá vlastne ako Šípková Ruženka a že sa ich dá zobudiť. A úspech je možno, že aj to, že sme tým miestnym divákom a diváčkam, návštevníkom a návštevníčkam ukázali, že vlastne, a čo to vlastne umenie je. Že umenie môže byť aj takéto vzrušujúce, môže byť pohlcujúce, môže byť provokatívne, môže byť nezvyčajné, môže byť možno trošku iritujúce. A vlastne, že sme im doniesli do tej Banskej Štiavnice zážitok, ktorý sa tam podľa mňa dovtedy v takejto mierke asi neudial.
Mm-hmm. Takže sa do toho vlastne zapojili aj občania alebo nejaký
lokálny umelci. Presne tak. Pre nás bolo veľmi dôležité tú galériu resuscitovať takým spôsobom, aby si ľudia osvojili, aby sa stala ich. Takže sme založili program, ktorý sa volal Priestor oslobodeného času, kde sme normálne v Štiavnických novinách zverejnili inzerát, že hľadáme ľudí, ktorí vedia pekne kresliť alebo ktorí robia niečo z dreva, zo špajdlí, vyrezávajú, štrikujú. Prihlásilo sa nám 28 projektov a stihli sme bohužiaľ realizovať len 5. Ponavštevovali sme ľudí v obývačkách, v ateliéroch, v garážach, kde to robia. Bolo to veľmi úžasné a som si to fakt veľmi užila, tento proces. Ale našou podmienkou bolo, že nesmú zasahovať do procesu výroby tej výstavy. To, čo sme im poskytli, je ten profesionálny štandard, ktorý podľa mňa doteraz s ich dielami nikto nepracoval. A snažili sme sa urobiť najlepšiu výstavu, ako sa len dá. A potom tí ľudia prišli už iba na vernisáž. A vlastne bolo to pre nich také bolo to trochu ako nejaká relácia v telke Áno, šéfe, alebo keď ti niekto prerobí dom bez toho, aby si to videl. A vlastne bolo super vidieť, že akí boli prekvapení, že ako vlastne tie ich diela vyzerajú, alebo ako dokážu vyzerať. A pre tú inštitúciu bolo super, že tam prišli so svojimi krstnými mamami, bratrancami, starými rodičmi, s celou rodinou a veľa z tých ľudí tam bolo vlastne prvýkrát v tej galérii. A dúfam, že nie posledný.
To je zaujímavé. Táto výstava Vaša hlod kože je obmenou projektu Husto v ústach z Brnenskej galérie TIK. V čom je táto realizácia iná oproti tej predchádzajúcej? Alebo je iná?
Je iná, pretože priestor je iný. Galéria TIC bola veľmi dobrý priestor, ale bola civilnejší priestor tým, že bola napríklad na poschodí, že vlastne ten návštevník a návštevníčka vedeli, že idú do galérie. Kdežto tu v galérii mesta Bratislava máme šťastie na priestor je podzemný. A
sú to také útroby.
Sú to presne už samo o sebe také útroby, čiže ten priestor nám veľmi pomáha a veľmi nám nahráva do karát. To, že je to robené miesto špecificky, že táto výstava sa v podstate nedá nikdy zopakovať úplne presne, pretože úzko spolupracuje s tými priestorovými dispozíciami tej galérie. Takže v tom zmysle táto výstava bude iná.
A veľmi sa teším na návštevu. Prajem vám veľa úspechov, veľa návštevníkov. Tebe veľmi pekne ďakujem a za to, že si prijala pozvanie na rozhovor do Očí do Korán a dúfam, že sa vidíme aj v budúcnosti pri nejakom zaujímavom rozhovore.
Ďakujem ti, Monika.
Ďakujem.